Capítulo 16. Muruya. Malojelo ogo mi eda. Ginomvelela madani mwenyi murogora e ufebe. Oene olimuimeleli agereja yosinkereya. Mwakeleni mundina nabuya wona atu amulugu. Munafwanele liwa. Mukami ede wona murabuleliye nikami edo nenyu. Voi aa kami eda atu ajingi tetoni miene. Mulojele Priscila ni Aquila, anamala bakwaga mwa Yesu Kristu. Ala ya ivelela mako iewa moo pia hui evolumuse egumiaga. Ndo ginoate tela, ka uo miene vemenka ginoate tela. Mbwenteto gereja la telene la ale e ili ajudeu. Mulojele teto gereja enatugumana mba mwewa. Mulojele odhivela aga epenetu, oliova ayo ambela ya Kristu o Asia. Mulojele Maria, oene o idile mabasa mwali bieza wanyo. Mwalojele Adoriniku, ni junia, ajude uona mio, ya ale mkambura ni mio. Alu abovu wa vari va arumiwi, bambele okala mwa Kristu miogi inakale. Mulojele Ampiliato, odhivela aga mwanabuya. Mulojele Urubano, na malaba mkwiu wa mabasa a Kristu. Teto wa Estaki, oene onamuthi velimi. Mulojele Apele, orumethi wa mwa Kristu. Mwalojele Amurala wa Aristobulu. Mulojele Erodiau, mujudeu wona mio. Mwalojele a Kristu eli vamuralani vanarasizo. Mwalojele Tirifena ni Tirifoza. Aene enaide mabasa anabuya. Mulojele Priside, odhivela ole, aidile mabasa vajinji anabuya. Mulojele Rufu, osakuleliwe nabuya teto mma ae oene oliwona mma aga. Mwalojele Asinkiritu, Felegonte, Ereme, Patroba, Erima ni Akristu eli ni aliwa. Mwalojele Filologo, Julia, Neruhu, ni murugura ae, ni Olimpa, ni Owela mirima Atene elinialiwa. Mulojela ni moi ni mukwae ni bejo ya udhivilana wa Ekristu. Gereja la tedene za Kristu la uno zino ulo jelani.
Versikulu 17. Muruya. Magano o Maria.
Adibilaga arugoraga. Gino uko komezani. Muinganele ni atu enatatamula ogawanyia ebarela gamasuzi uo musuzi iwinyu. Atu ayo mara belege. Voi atu owindo kina muimelela Kristu nabu ya eu. Mbwenye nemelela viguludhewa. Bai. Ni madhu oria ni otamala eno nyengeta mirimadhatu o unonelamo. Atu atene ya iwa zowi welela wenyu. Moindo mio gino agalala mwa awanyo. Vano ginafunawi mukale ono nelamo zilithapama ni ukana mladu mwadhego zotakala. Zino veva mulugu onava amurendele ono za ambwanyule satana vari vamanyalo enyo. Nabu ya eu Yesu Kristu ova enima ala. Timoteo onalaba ni mio uno ono ulo jelani. Teto Lucio. Jonasoni ni Sosapatre, ajude uone mio eno ulo jelani. Mio Terisio na maleba akarta ya Paulu ela gino ulo jelani mwanabuya. Gayo ono ulo jelani. Olie dina gikami edha teto ono kamela gereza ya Atene elivadevae. Eraustu na malogolela alorela dhanlua teto kwarutu. Dibila eu ono ulo jelani. Nabu ya eu Yesu Kristu ova eni maala matene amen.
Versikulu 25. Muruya, mulugu atitimi iwe.
Ni mtitimi e mulugu. Olie ono wanda onilibia odhela muselu wapama onala leimi. Ole ona ogava Yesu Kristu muselu ola si baribari. Yali ya wipini wale wale. Mbwenye dhino va e barbari ela e ivu uleliwa. Odhela dhale bile anama vu ulela. tetoma olamula wa mulugu amukalakala. Vi ifieda ononiwa ni atu atene e ili ajudeu. Wi eroromelege yiwelelege. Mulugu yeka oli atoto akale otitimi iwa mwa Yesu Kristu okala ni okala. Amen.